Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогій у ведамства гандлю і развіцця ААН апублікавала справаздачу аб інфармацыйнай эканоміцы. З дакументу вынікае, што доступ да найноўшых тэхналогіяў, у прыватнасці да інтэрнэту і мабільнай сувязі, з'яўляецца стымулам для эканамічнага развіцця бедных краін. Паводле справаздачы, Беларусь далёка апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту, расказвае Кастусь Бандарук.
Найболей мабільных тэлефонаў на 100 жыхароў 151 у Люксембургу. Беларусь займае ў гэтым спісе 74 месца. На 100 жыхароў Беларусі 61 чалавек мае мабільны тэлефон. Беларусь саступае сваім суседзям Літве 138, Украіне 105, Польшчы 96 і Расіі 83. Што тычыцца доступу да інтэрнэту, дык Беларусь заняла ў гэтай катэгорыі 22 месца. Паводле справаздачы, 56 са 100 беларусаў карыстаюцца інтэрнэтам. Гэта нашмат болей, чым у Расіі. Там 18 чалавек з сотні, а ва Украіне 12 са 100. Паводле справаздачы, інфармацыйныя і камунікацыйныя тэхналогіі сталі галоўным чыннікам развіцця шэрагу краінаў свету. Дзякуючы ім губляюць значэнне дзяржаўныя межы, знікаюць перашкоды з выхадам вынаходніцтваў, ідэяў і прадуктаў на ўсесветныя рынкі. Асабліва вялікую ролю ў эканамічным развіцці адыгрывае інтэрнэт і мабільная сувязь. Інтэрнэт становіцца неабсяжнай крыніцай ведаў і інфармацыі. Інтэрнэт і мабільная сувязь аблягчаюць бізнэсоўцам абмен інфармацыяй, кантракты і дамовы на куплю і продаж, рассылку і размеркаванне сваіх прадуктаў і тавараў. Так званая нет-эканоміка, запачаткаваная ў США, аказалася надзвычай зручнай і таннай, дзякуючы таму, што гандаль адбываецца без пасярэднікаў і без традыцыйных крамаў.
Кастусь Бандарук пазнаёміў вас са справаздачай аб інфармацыйнай эканоміцы, якую апублікавала аддзяленне інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ведамства гандлю і развіцця ААН. Вось жа, як вы чулі, Беларусь у 3 разы апярэджвае Расію і ў 4 разы Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Тым часам, падчас адкрыцця ў Менску выставы кнігі Беларусі 2008, міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Спецыяльная міжведамасная група пачала ўжо вывучаць досвід замежных краін у гэтым пытанні. Незалежныя эксперты кажуць, што калі за ўзор будзе ўзяты прыклад Кітаю, то інтэрнэт-супольнасць сутыкнецца са шматлікімі абмежаваннямі. Паведамляе Ігар Карней.
Заявы пра неабходнасць кантролю за беларускім сектарам інтэрнэту апошнім часам чуюцца рэгулярна. Нават Александр Лукашэнка летась заявіў, што наспела неабходнасць навесці парадак у інтэрнэце. Некаторыя эксперты кажуць пра імклівы рост аўдыторыі інтэрнэту ў Беларусі. Паводле апошняй справаздачы ААН, болей за 50% кампутарных карыстальнікаў Беларусі рэгулярна заходзяць у сеціва. Вось меркаванне галоўнага рэдактара інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александра Старыкевіча.
Інтэрнэт пакуль што адзіная галіна, дзе незалежныя маюць відавочную перавагу над дзяржаўнай пагандай. Таму гэтая тэма сапраўды хвалюе ўладу. Іншая справа, што ў іх пакуль цяжка атрымліваецца прыдумаць нешта, як гэта ўсё можна паставіць пад кантроль.
Справаздача ААН, упершыню такая вялікая лічба, што ў Беларусі 56% карыстальнікаў інтэрнэту.
Колькасць карыстальнікаў інтэрнэту павялічваецца, досыць імклівай і менавіта павялічваецца галоўным чынам, дзякуючы патэнцыяльна актыўнай частцы насельніцтва, досыць сур'ёзная колькасць, якую б улада не хацела пакідаць без увагі, інтэрнэтам карыстаецца.
Навіной выказванне чыноўніка стала і для старшыні камісіі правоў чалавека і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў Юрыя Кулакоўскага. На просьбу пракаментаваць ініцыятыву Русакевіча ён адказаў, што такога законапраекту на разглядзе ў парламенце няма. Паводле дэпутата, міністр на гэты момант відавочна ведае больш, чым заканадаўцы. Між тым, на адкрыцці кніжнай выставы Уладзімір Русакевіч заявіў, усе дзяржавы займаюцца праблемай рэгулявання дзейнасці інтэрнэт-СМІ, а ў Беларусі напрацовак у гэтым пытанні няма. Таму спецыяльная міжведамасная працоўная група вывучае усясветную практыку, пасля чаго ўнясе прапановы ў Міністэрства інфармацыі. Коментуючи заяву міністра, намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Андрій Бастунець виказав думку, що в такому випадку узнікне ситуація, коли буде складно зареєструвати інтернет-видання у білоруській доменній зоні. До того ж, на думку експерта, після прийняття такого законопроекту з'явиться можливість уживати санкції до редакцій. Прикладом спинять діяльність інтернет-виданнів або покинуть виключне право випускати такі видання за юридичними особами. Спеціалісти кажуть, що Білорусь поступово приподобняється до Китаю, який лічиться одним з самих сурових цензорів інтернету. Білоруські програмісти ще раніше зауважили, що китайський досвід активно використовується під час масових акцій опозиції. Коли зайти на сайти незалежних інтернет-ресурсів, можна тільки обходними шляхами, про які відують далеко не усі користальники. Системний адміністратор Андрій Запольський каже, що теоретично супростояти контролю над сетевом можна, але технічний арсенал цензорів так само увесь час удосконалюється.
Це діло таке, що зараз все це розвивається, і якщо пойде нормальний доступ, якщо хтось централізовано буде вже намагатися вбити, то я думаю, що у них вийде, тому що з цим дуже складно справитися. Ти не зможеш фільтрувати, де йде реальні запроси. На сайт доволі таки багато обращень, а де іменно DDoS-атака. Це дуже складно.
Говорив системний адміністратор Андрій Запольський. Нагадаю, міністр інформації Білорусі Володимир Русакевич заявив, що Україні обов'язково буде прийняти закон об інтернеті.
Якубу Конану, апошньому з жыхароў Беларусі, які ўдзельнічаў у бітве пад Монте-Касіна, летась споўнілася 95 гадоў. З якім настроем жыве ветэран адной з самых трагічных бітваў Другой сусветнай вайны, а таксама што думаюць пра дзень сённяшні ягоныя суседзі, жыхары пасёлка Беразінскае. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту супраць уціску ўладаў. У прыватнасці прадпрымальнікі выказваюцца за тое, каб правесці мітынг на Кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага, паведамляе Алес Дашчынскі.
Паводле лідара кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктара Гарбачова, ніякага дыялогу з боку ўладаў адносна адмены прэзідэнцкага ўказу нумар 760 няма. Таму прадпрымальнікі выказваюцца за новую сустрэчу на плошчы.
Предприниматели это понимают как сигнал к выходу 18 февраля на площадь. А дальше будет видно. Многие сейчас говорят, региональные лидеры, о необходимости после 18 февраля плавно подсоединиться к акции 25 марта «День воли». Если не будет принято какого-то решения по 760-му, то они планируют поддержать политические общественные объединения, принести «День воли».
Предприниматели так само выказались за то, как взять активный удел у выборчей кампании у Палату представников. Теперь, по воде Виктора Горбачева, под разными причинами не працює каля 40% прадпрымальнікаў. Сёння ж Баранавіцкі гарвыканкам адмовіў прадпрымальнікам у правядзенні мітынгу 11 лютага. Улады патлумачылі, што заяўнікі нібыта не ўказалі захадаў дзеля забеспячэння грамадскага парадку, медычнага абслугоўвання і прыбірання тэрыторыі. Актывіст прадпрымальніцкага руху Мікалай Чарнаус сказаў:
«Всё это указано в заявлении. Просто видите, от мотивировку не дадим и все».
Однако предпринимальники собираются прийти 11 лютого 12 године на митинг у молодым парку Барановичев. Основное потребование – отмена пункту 1.1 указу номер 760, який от 1 студеня дозволяет наймать на працу только близких свояков. Господар Черновуз сказал:
«Митинг состоится, вот люди придут, потому что продавцы без работы, вот, у людей семьи, и их никто не трудоустроивает».
Сябра Координационной рады предпринимальников Олесь Макаев заявил, что предпринимальники рыхтуются до митингу 18 лютого у Менску.
Макаев за повтор площади Калиновского с экономичными потребованиями. Предпринимальники как вышли, как у всей республики ехали предпринимальники. Они готовы были с 10-го. На жаль, не было лидера, который мог это огучить. 21-го так само были готовы, некоторые. И наметы были подрыхтованы, и люди чекали выступу, но никто не выступил.
Гаварыў член каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алесь Макаяў. Гандляры, як вядома, пратэстуюць супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760, які забараняе ім прымаць на працу не сваякоў. Апошняя акцыя пратэсту ў Менску ў студзені сёлета скончылася масавымі затрыманнямі. Магілёўскі гарвыканкам абвясціў конкурс на права абслугоўвання рэгулярных гарадскіх маршрутаў аўтамабілямі індывідуальных перавозчыкаў. Арганізатары спадзяюцца знайсці на два маршруты 12 машын. Тым часам ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць.
Паводле аддзелу транспарту і сувязі гарвыканкаму да 1 студзеня на гарадскіх маршрутах працавалі 695 маршрутных таксовак. Цяпер іх колькасць зменшылася да 627. Уладальнікі 114 маршрутах перарэгістроўваюцца ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Знікненне з гарадскіх маршрутаў таксовак адразу ж адчулі на сабе пасажыры. Вялізныя людскія натоўпы на прыпынках, асабліва раніцою ўвечары, супрацоўнік аддзелу транспорту патлумачыў так.
Транспорта хватает. Единственное, что часть пассажиров привыкла к поездке в маршрутках.
Паводле ягоных словаў, цяпер на маршруты выходзіць больш аўтобусаў і тралейбусаў.
Количество автобусов было 115, увеличили до 132. 102 тралейбуса работало, 106 сейчас работает. То есть мы увеличили количество транспорта общего пользования.
Паведаміў супрацоўнік аддзелу. Ці могуць 15 новых адзінак грамадскага транспарту замяніць чвэрць зніклых маршрутак? На гэтае пытанне адказу няма. А як ацэньваюць працу грамадскага транспарту магілёўцы? Падыходжу да спадарыні на прыпынку. Грамадскім транспартам яна незадаволеная.
Плохо, потому что плохо ходит транспорт вообще.
Тое, што знікла частка маршрута, гэта адчуваецца?
Да, это откликнулось на пассажиров, потому что очень долго стоим, ждем маршруток, если раньше, вот, если ходили час, то теперь очень редко. Мне кажется, надо вернуть, как раньше было, что маршрутки хорошо ходили.
Другая спадарыня таксама лічыць працу грамадскага транспорту кепской.
Когда больше было маршруток, было лучше. Сейчас хуже. Я думаю, что городской транспорт, вернее, там какая-то администрация или управление не может обеспечить без маршруток людей транспорта. Все-таки я думаю, что надо маршруткам дать простор.
Молодая спадарыня іншым разам мусіць рано вертаться домов, тому наракая на громадский транспорт.
Просто дали предприниматели походили, это тяжело. Ну что привык, что например, после 12 можно было выехать на маршрутке, а сейчас после 10 нужно подумать найти.
Сярод апытаных быў і жыхар Бабруйску. Паводле ягоных словаў, у Бабруйску з 211 маршрутак засталося толькі 40. Вось як ён ацэньвае працу бабруйскага грамадскага транспарту.
Могло быць, конечно, працаваць лепей. Пускай автобусныя паркі автобусаў больше купят, если частнікам не даюць работаць.
Пазней сёння ў нашай праграме апытанне на тэму, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прадпрымальнікаў. Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Беларусь апярэджвае Расію і Украіну паводле колькасці карыстальнікаў інтэрнэту. Гэта вынікае са справаздачы аддзялення інфармацыі і камунікацыйных тэхналогіяў ААН. Міністр інфармацыі Уладзімір Русакевіч заявіў, што ў Беларусі абавязкова будзе прыняты закон аб інтэрнэце. Лідары прадпрымальніцкага руху рыхтуюць новыя акцыі пратэсту. Бізнэсоўцы плануюць правесці мітынг на кастрычніцкім пляцы Менску 18 лютага. Ад 1 студзеня ў выніку ўціску прыватных прадпрымальнікаў колькасць маршрутных таксовак у Магілёве зменшылася на чвэрць. Апазіцыйныя лідары за круглым сталом у Менску абмеркавалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ вырашыла не накіроўваць сваіх назіральнікаў на прэзідэнцкія выбары ў Расіі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем прадпрымальніцкую тэму. Ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Рынок стал хуже. Раньше богаче был рынок, а сейчас стало хуже. А раз хуже рынок, значит и жить будут пенсионеры не лучше.
Для меня это хуже, конечно. Мне лучше было бы на рынке покупать что-то. И продукты, и товары, они просто дешевле.
У нас пустует базар, это очень плохо. Лучше на базаре покупать, чем в магазине, потому что продукты там всегда свежие, а в магазине бывает залеживаются, понимаете, колбасы и мясо и все. Поэтому нам лучше покупать на базаре, чтобы больше продукции было на базаре. Лукашенко всегда говорит, что как народ скажет, а народ сейчас очень даже обижается.
Что касается транспорта, то тяжело стало. Стали даже стоять на остановках, например, маршрутки часто. Нужно долго ждать, опаздываешь.
Мы, пенсионеры, очень редко выезжаем, но что маршрутки стали редко ходить, это, конечно, плохо.
Мы в деревне сейчас, Костяковка, городской поселок. У нас ходила маршрутка, но почему сняли, мы не знаем. Если вы на работу идете, детей в садик водим, в школу дети ездят. Уже привыкли мы к этому. А нас сняли и сняли. Дети сейчас ходят так, пешком. Это очень тяжело.
Во всем хуже стало. Пол рынка пустого сейчас, цены подхватились. Ну, допустим, фрукты. Было 3 раза, сейчас 1 раз стоит. Вот и разница. Все дороже. Надо людей любить.
Если я пришел на рынок купить полувер, я беру у этого предпринимателя за 50 тысяч рублей. Сейчас за 50 попробуйте найдите какой-то полувер. Раньше и цены были приемлемые. Теперь, если чупы, шмупы, вот даже транспортные услуги, там вот были ИП раньше. У них цена была без НДС, работали без всего. Сейчас вот у нас транспорт своего нету, мы заказываем. Сейчас цена возросла процентов где-то буквально на 40%. Я для предприятия говорю, нам на себестоимость надо ложить. Продукция наша тоже должна дорожать.
Нам хватает на нашу пенсию.
Не согласен, что начали ограничивать частный бизнес. Людей жалко просто.
Я на Украину ездил, там покупал. А здесь я не покупал еще.
У меня сын остался без работы. Он не может теперь устроиться. Он был всего лишь навсего реализатором. И теперь он никому не нужен. Цены выросли ужасно. Где-то видано было, что в Беларуси яблоки были по 2 доллара.
Вось такія адказы пачулі мы ў Гомелі на пытанне, ці адчулі вы асабіста праблемы ў сувязі з абмежаваннем дзейнасці прыватных прадпрымальнікаў. Сёння ў Менску апазіцыйныя лідары за круглым сталом абмяркоўвалі, якія змены неабходна ўнесці ў выбарчае заканадаўства. Дыскусію ініцыяваў рух за свабоду ў межах кампаніі за свабодныя выбары. Паведамляе Уладзімір Глот.
Намеснік кіраўніка руху Віктар Карняенка тлумачыць, чаму менавіта гэты аспект выбарчай кампаніі абмяркоўваюць першым.
Пытанняў вельмі шмат праблемных, якія трэба вырашаць. Гэта і пазіцыя, гэта і ўмовы нашай уладзе і так далей. Але вот гэтая тэма, звязаная з выбарчым заканадаўствам, яна ў першую чаргу, ну, мэтазгодна з майго пункту гледжання сёння абмяркоўваць, таму што яна як бы ўсіх нас збліжае, і тут лёгка знайсці ўсім паразуменне.
Аднак дыскусія паказала, што і тут няма агульнага падыходу. Сергей Альфер даказваў, трэба абавязкова дамагацца зменаў у выбарчы кодэкс. А Уладзімір Лапковіч пераконваў, акцэнт трэба зрабіць на практыку ўжывання заканадаўства. А яе можна мадэрнізаваць і праз пастановы ды метадычныя рэкамендацыі цэнтра выбаркаму тлумачыць спадар Лапковіч. Паказаць фальсіфікацыю вынікаў выбараў трэба перадусім не замежным назіральнікам і палітыкам, а жыхарам Беларусі, казаў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Паводле ягоных дадзеных, у масавай свядомасці грамадзянаў Беларусі існуе фундаментальная супярэчнасць што да вынікаў выбараў.
З адной стороны, людзі воспринимаюць.
З аднаго боку, людзі ўспрымаюць выбары як справядлівыя. Фальсіфікацыі няправільных падлікаў галасавання не было. І так думаюць прыкладна 2/3. З другога боку, пры правядзенні фокус-групаў заўжды ўсплываюць шматлікія прыклады, калі тыя ж самыя людзі кажуць, што парушэнні былі. У абодвух выпадках людзі гавораць шчыра. У чым жа тады тут справа? Адбываецца раскол паміж ведамі і ацэнкай. Людзі ведаюць факты, але не ацэньваюць іх як негатыўныя. Чаму? Ёсць 2 тлумачэнні. Першае. Чалавек бачыць парушэнні, але думае, што гэта адбываецца толькі з ім. І таму ў цэлым лічыць вынікі справядлівымі. А другое – адсутнасць эмацыйна-негатыўнага ўспрымання фактаў парушэння. Чалавек ведае пра гэтыя факты, але ўспрымае іх як належныя. Мяне облічылі. Ну, значыць, так і трэба. Так і павінна быць.
Мяне абсчыталі. Ну, так і трэба. Так і должно быць.
Гаварыў сацыёлаг Андрэй Вардамацкі. Па выніках сённяшняй дыскусіі створана спецыяльная група экспертаў, якая абагульніць усе меркаванні і падрыхтуе прапановы для ўладаў.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацел таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Тэма сённяшняга выпуску «Беларускай Атлантыды без бар'ераў» – беларускі феномен Смаленшчыны. Гутарка з Алегам Трусавым. Слухайце пазней сёння. Бюро демократичних інститутів АБСЕ вирішило не накеровувати своїх назіральників на президентські вибори у Росію. Бюро полічило неприймальними терміни праці назіральників, пропонованої російським боком. От накерування своїх назіральників у Росію відмовилася так само і парламентська асамблея АБСЕ. Розказує Юрій Дракохруст.
Формально боки не сійшлися у терміні у 5 днів. Бюро демократичних інститутів АБСЕ настоювало, каб група у 50 її назіральників приїхала 15 лютого. Москва була готова їх прийняти не раніше, як 20 лютого. Але причиною відмови бюро на агул накеровувати своїх назіральників, глядячи по всім, стала агульна атмосфера відносинів. Обмежування, установленное російським боком і на кількість назіральників, не більше як 75 чоловік, і особливо на терміни їх знаходження у Росії. Бюро настоювало на тим, що має міжнародний мандат менавіта на довготермінове назірання, на відсочування усього виборчого процесу, а не тільки власне голосування. Росія міркує, що бюро і його назіральники з'являються інструментом заходнього впливу, інструментом критики політичних систем у Росії і інших постсовєтських країнів. У свою чергу заходні уради розглядаються оцінки назіральників бюро як ключовий критерій, чи були свободними і справедливими вибори у той чи іншій країні. Міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров назвав потребування бюро ультиматумом і сказав, що Росія не буде йому підпорядковуватися. Міністр так само заявив:
БДІПЧ ізобрело свої собственні правила, головна проблема з которыми абсолютна нетранспарентність. Ніхто не розуміє, чому в случае з нами треба настаивать жорстко, я б даже сказав невежливо, на тому, що от за місяць нужно приїжджать і, в общем, непонятно чим займатися.
Керівник бюро Кристиан Строхал перечить Лаврову.
4 роки тому ми не мали ніводного з гэтых обмежаванняў. Мы мелі магчымасць паўнавартаснага назірання з датэрміновымі назіральнікамі, якія прыехалі больш чым за месяц да выбараў, з сотнямі кароткатэрміновых назіральнікаў. Таму я вельмі спадзяюся, што Расія вернецца на шлях супрацоўніцтва з нашай арганізацыяй.
Спадар Строхал падкрэсліў, што прадстаўнікі бюро назіралі апошнім часам за выбарамі ў Грузіі, Украіне і Узбекістане і нідзе не сутыкаліся з абмежаваннямі, падобнымі расійскім. Бюро демократичних інститутів з причини неприймальних обмежуванняў адмовілася назіраць за леташнімі думскімі выбарамі ў Расіі. Але тады назіранне рабіла парламенцкая асамблея АБСЕ. Цяпер асамблея, як і бюро, адмовілася ад удзелу ў назіранні за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі.
Расказваў Юрый Дракахруст. А зараз на чарзе званкі на свабоду. У сьогоднішньому випуску святкування 90-годового юбілею БНР, презентація книги Василя Быкова, імпрези з нагоди угодкав Тадеуша Костюшки. Гэта теми сьогоднішніх «Званков на свободу». Передачу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Лідары апазіцыі накіравалі ў Менскі гарвыканкам заяўку аб правядзенні мітынгу і шэсця а 18 гадзіне 25 сакавіка. У гэты дзень спаўняецца 90 гадоў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэлефанаванні слухачоў.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
І хто пойдзе на гэтае мерапрыемства ў 18 гадзін, калі 25 сакавіка звычайны рабочы дзень. З рэгіёнаў таксама не ўсе змогуць прыехаць. Ці не лепш было перанесці святкаванне на 23 сакавіка на 14 гадзін дня? З павагаю, Ніна Ярмалінска, горад Салігорск.
Выказванне каментуе адзін з заяўнікаў акцыі, старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі.
На 22-го і на 23-го аргкамітэтам запланаваны шэраг масавых мерапрыемстваў. І якраз вельмі хорошая нагода ў рэгіёнах адсвяткаваць гэтую дату. Шэсце, паколькі дата круглая, это было аднагалоснае рашэнне камітэта, што 90-годзе БНР не можа адзначацца ў іншы дзень, акрамя як 25-го сакавіка.
На Менскім міжнародным кніжным кірмашы расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкова, надрукаваны на беларускай мове. Слухач задае пытанне.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Отказывая сябра Союзу беларускіх пісьменнікаў, паэт Уладзімір Некляеў.
Кожна ж ведая причины того, чому менавіта так відбувається, про той союз і його керівника, то він буде існувати тільки до той пори, поки той керівник, який лічиться письменником, буде сенатором, це значить бути при владі. Як тільки ця влада скінчиться, скінчиться і союз, і все його на письменництво, і вся його на геніальність.
У Косові Івацевицького району пройшли урочистості з нагоди 262-х угодків народження відомого змагара за свободу на території Речі Посполітої, національного героя США і Польщі, гонорового громадянина Франції та Девуша Костюшки. Телефонування слухача.
Наша білоруська делегація з 8 чоловік усклала білі і червоні гвоздики з біло-червоно-білими стужками до каменя помника з барельєфом Костюшки. А Львівдом-музей нас не пропустили.
Поважаная Радио Свобода, откажите, коли ласка, на питание. Ти правда, что кошты на продукты харчевания изно повеличиваются? И докуль будет должиться это варьяцтво, коли заробки у людей стоять на одном месте? Пытается у своим смс-листе слухач Виталь. Ему отказывая политик и экономист Ярослав Романчук.
Цены на продукты харчевания будут расти столько, сколько будут так хутко друковать гроши. По-другому, коли у нас будет заховываться монополия Министерства сельской господарки на внутренний ринок, і по-третє, коли у нас будуть боронити нас, покупників, від більш танної і часто більш якісної продукції з імпорту.
Чому круглосутковий номер свободи не набирається? Отказує квартира і нема виходу на мобільний. Навошто вещається людям? Таке питання про смс-ліст дослав ще один слухач. Нагадаю, що телефон свободи у Мінську 266-39-52 справді працює 24 години на сутки. Але це не мобільна сувязь, а сувязь підприємства «Мінські городські телефонні сітки». Код міста для міжгородніх телефонуванняў 8017. Номер свободи для смс повідомленню 8029391224 компанії мобільної сувязі Велком. Просім уважливо набирати гэтыя нумары. І ще раз нагадуем, що зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найлепший дзвонок, повідомленні альбо подказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную неделю у тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтару.
Передачу «Званкі на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык.